20-ci fəsil. Mərhəmət xanım evə yetişən kimi telefonu cumdu. Arvadın gözləri kəlləsində oynayırdı. Tövşüyü bir metr irəlini vururdu. Özgə vaxtlar evlərinin uca pillələrini qalxınca ölüb dirilən, içəri ayaq basınca divan çarpayı üstünə sərələnən, 15-20 dəqiqə nəfəsini çiyinlərindən alan Mərhəmət xanım indi dönüb telefon aparatının böyründə qoyulmuş kürsüyə belə gözünün ucu ilə baxmadı. Dəstəyi qulağına bərk-bərk sıxıb, dalı qabağa yırğalandı. Kimi isə söydü, qarğıdı. Şil olmuşları, topal olmuşları görürsən, biri yaxın durub dəstəyi götürmür. Ay, sizi zəlil olasız, dünya işığına möhtac qalasız. Piyanino arxasında musiqi dərslərinə hazırlaşan Alagöz, anasının hövlünə, atsız, ünvansız qarğışlarına təəccübləndi. Əllərini piyaninonun dilləri üstündə saxlayıb, heyrətdən büzüşdü. Mərhəmət xanım elə bil onu heç görmürdü. Üzünü divara tutub hələ də tövşüyürdü. Dəstək çox gec hənirləndi. Mərhəmət xanım Ziyanın cır səsini tanıyıb bar-bar bağırdı. Harda qırılıb batmısınız, ə? Telefona niyə gəlmirsiniz? Mərhəmət xala, sizsiz? Nə olub? Niyə hirslənmisiz? Mərhəmət xanım bir az da cinləndi. Mənimlə hinkir-minkir sorğusu başlama. Zəhləm getmiş. Tez ol, özünü bura yetir. Xeyir olsun. Gəl, xeyrini görərsən. Mərhəmət xanım dəstəyi zərblə yerinə asdı. Taqəti birdən kəsilmiş kimi ofuldanıb özünü kürsüyə yıxdı. Ah naləsi otaqla bir oldu. Vüqardan aldığı cavablar arvadı elə yandırmışdı ki, qaralıb kösövü çıxmışdı. Bütün yolu öz-özünə danışa-danışa gəlmişdi. Beynində dolanan iki sözdən biri çarə idi. Bu dəhşətdən, bu biabırçılıqdan qutarmaq üçün bir çarə. O şapıltı ilə kürsüyə əyləşəndə də çarə, çarə deyib pıçıldadı. Alnını ovcu ilə sıxıb, qəzəbdən geyləşmiş hafizəsində ümid qılcımları alışdırmağa çalışdı. Lakin qulağının dibində cingildəyən telefon ona macal vermədi. Eyni hirs hikayə ilə dəstəyi qapıdı, qulağından xeyli aralda saxladı. Mənim xala, Ziyadına rahat eləyən. Əgər çox vacib deyilsə, bəlkə biraz sonra gəlim, əlimdə işim var. Mərhəmət xanımın ağzı köpükləndi. Adə, ay heyverə, nə iş? İşin andıra, sovxana qalsın. Başını orada islat, gəl burada qırxdır. Axı belə təcili nə üçün xala? Of, Mərhəmət xanım bükülüb açıldı. İşə düşmədik, qanmaz əlində qalmadıq. Ədə, səni necə başa salım? Yanğın var, yanğın. İndi də qanmadın. Pajardı, pajar. O dəstəyi çırpdı. Hikkəsindən durub dincələ bilmədi. Qalxıb otaqda səndəliyə-səndəliyə gəzindi. Gah başını, gah ürəyini qamarlayıb, hey ufuldandı. Elə bil şaqqalanmışdı. Elə bil ətindən ət kəsilirdi. Alagöz hələ də heyrətdə idi. Anasının ah fəğanı qızcığazın bağrını yarmışdı. Mama, yanğın hardadır? Kimin evi pajar olub? Qızın həyəcanlı sualı Mərhəmət xanımın ayaqlarını yerə mıxladı. Bir dəqiqə fikirləşib Alagözə doğru çevrildi. Yanğın bax burdadır, deyib yenidən hövl elədi. Hər iki əlini yaxasına atdı, dartıb cırdı. Yumruğunu taqqa-taq sinəsinə çırpdı. Burdadır yanan, burdadır pajar olan. Bax, bu can evimdir. O canımın odu. Sənin ucundan özümü yandırıb külə döndərirəm. Alagöz kövrəlib, məzlum-məzlum ağladı. Mən neynəmişəm, mama? Təqsirim nədir? Mərhəmət xanımın gözləri hirsindən alabula çalsa da, başa düşdü ki, qızı bu dərəcədə əsəbləşdirmək, həyəcanlandırmaq olmaz. Bunlar onun tamam sağalmamış xəstəliyinə pis təsir göstərər. Amma özünü saxlaya bilmədi. Hirsi iradəsindən yeyin tərpəndi. Sənin kimi başqa qızlar da var, deyib yanıqdı. Oğlanların başına corab örürlər, noxtalayıb dallarınca sürüyürlər. Burada Mərhəmət xanım öz cavanlığını yenə də xatırlayıb səsini ucaltdı. Amma sən fərsizin maymağın birisən. Cavan oğlan görəndə yağışa düşmüş cücəyə dönürsən. Qırışığın, bürüşüyün açılmır. Keçən ildən bəri öyüd nəsihət verməkdən, başa salmaqdan yoruldum. Halına heç fərq eləmir. Bu xasiyyətlə halın günün nə olacaq sənin? Mən öləndən sonra necə yaşayacaqsan? Mərhəmət xanım bütün otaq dolusu kök sötürdü. Ağzında dili kösöv oldu. Baş açmıram, neyniyim, nə çarə qılım. Gedib oxşadın oxşamışına, çəhdin dədən tərəfə. Fağırhallıq, ismət həya elə bil təkcə siz kökən əslə qalıb. Elə bil heç bu zəmanənin adamları deyilsiz. Fəndiniz, bicdiyiniz yoxdur. Siyasət filan bilmirsiz.
Hər şeydə düzlük, təmizlik axtarırsınız. Belə olmasaydı, dədən indikindən də hörmətli, nüfuzlu adam olardı. Başda oturardı. Sən də onun qızısan, bir kök üstündə bitmisiz. Heç Allah götürən işdimi, doğmacı balam olasan, mənə oxşamayasan. Biçarə canım, duz dağıymış, dərdinizdən daha əriyir, qutarmaq bilmir.
Anasının hikkəsindən, tənə töhmətindən daha da təsirlənmiş ala göz hıçqırıb içini çəkdi. Nəfəsi boğula-boğula.
Sən deyəni mən bacarmıram, mama. Öldür məni, bacarmıram,
deyib hönkürdü. Mərhəmət xanım səsini xırp kəsdi. Qızının aramsız göz yaşları içində dediyi bu sözləri onun qəzəb ateşinin üstünə sanki soyuq su səpdi. İlk dəfə idi ki, qız anası qarşısında bu məsələyə öz münasibətini bildirirdi. Mərhəmət xanım bu günə, bu dəqiqəyəcə nə illah eləmişdi, onun məhəbbətə dair bir kəlmə söz qopara bilməmişdi. Arvadın niskilli ürəyində təzə bir nigarançılıq oyanmışdı. Bəlkə bu sovxa xəstəlik yazıq qızda sevmək qabiliyyətini, eşq-məhəbbət hisslərini də öldürmüşdü. O, əl altından bir çox həkimlərə müraciət etmişdi. Aldığı müsbət cavab qəlbini bir qədər sakitləşdirsə də, nigarançılığı bitib qutarmırdı. Alagözün belə-belə söhbətlərə daimi laqeydliyi, maraqsızlığı ananın təlaşını getdikcə artırmışdı. Xüsusən bu yay o, lap dəridən qabıqdan çıxmışdı. Günaşırı Vüqarın sözünü salıb, onun gözəl yaraşıqlı oğlan olduğunu söyləmiş, ağlını, istedadını tərifləmişdi. Bu da kömək eləməyəndə mətləbi açıb saçmışdı. Ancaq yenə də alagözdə sevindirici bir dönüş, oyanış duymamışdı. İndi isə budur, qız birdən-birə dilə gəlmişdi. Bacarıqsızlığından şikayətlənmişdi. Bu az məsələ deyildi. Kiçik ötəri etiraf deyildi. Mərhəmət xanım onun titrək qəhərli səsində, sözlərinin həzin kövrək deyişində, şikayətli ahəngində incə bir nöqtə kəşf etdi. Oğlanı sevir. Arvadın fərəhi aşıb daşdı. Cəld qızının yanına gəldi. Boynunu qucaqlayıb böyründə oturdu. Dərd elə burasıdır ki, bacarmırsan qızım. Bacarsaydın ananın nə qəmi olardı, deyib özü də kövrəldi. Sonra başını qürurla dikəltdi. Ürəyində qəti qənaətlə dedi. Yox, bu işi belə qoymaq olmaz. O dikbaş yaxşılıq anlamaz gədəni necə olur olsun ipə sapa gətirəcəm. Elə eləyəcəm ki, yumanda yumruğumda, açanda ovcumda olsun. Mərhəmət xanımın köksü bərk körükləndi. Qəddi dikəlib düzəldi. Tezcə sıçrayıb ayağa qalxdı. Ağır, hirsli addımlarla otaqda bir dəvar gəlitdi. İri gözləri gah qıyılıb balacalaşdı, gah da geniş açılıb alovlandı. Daha pişim-pişim yeri deyil. Qılıqdan minnətdən keçdi. İndi kərənin sınan ucundan yapışmaq lazımdır. Zor göstərmək lazımdır. İlan ulduz görməsə, ölməz. O dala döndü. Bir də qızının yanına gəldi. Alagözü bağrına basıb böyük inamla. Ağlama qızım, dedi. Ürəyini sıxma. Hər şey tezliklə düzəlib, qaydasına düşəcək. Bizim istədiyimiz kimi olacaq. Hələ sənin anan ölməyib. Nəfəsi üstündədir. O səni xoşbəxt eləyəcək. Hökmən eləyəcək. Ziya və Şölə Lələyevlər haraya gələndə Mərhəmət xanım artıq sakitləşib bayaqki kürsüdə rahat lövbər salmışdı. Ziya döyüktü, ora bura boylandı. Bəs hanı yanğın xala? Mərhəmət xanım mısmırığını sallayıb dillənmədi. Şölə xalasının susmağından daha da həyəcanlandı. Xala qurbanın olum, nə hadisə baş verib, niyə belə bir kefsən? O cavab gözləməyib, piyaninonun arxasında büzüşüklü qalmış ala gözə baxdı. Biraz da təşvişləndi. Bu qıza nə olub? Ağlayan oxşuyur. Mərhəmət xanım yumulu kipriklərini heysiz-heysiz araladı. Sönük bəbəkləri uzaq ulduzlar kimi zəif-zəif işıldadı. Batqın səsi sanki quyu dibindən eşidildi. Ağlar günə qalan, ağlayar da. Qorxudan ürəyi ağzına gəlmiş şölə, eyni həyəcanla təkrar soruşdu. Nədən ötürü? Xəstəliyi yenə şiddət eləyib yoxsa? Mərhəmət xanımın bəbəkləri öləzidi. Cavab əvəzinə fısıldadı. Ziya məsələnin təxmini olsa da anlamışdı. Gülümsədi. Arvadının altına stul çəkib oturtdu. Xeyli kənarda özü də qüddəbər əyləşdi.
He, xalanı əzəbləşdiriblər, dedi. Ayrı heç nə yoxdur.
Mərhəmət xanım yenə sustu. Ziya yekəxanalandı.
Bizi niyə ağrək eləyirsən, ay arvad? Yanğın zad olmuyor. Bu nə haray həşirdi salmışsan?
Mərhəmət xanım kürsünün yumşaq söykənəcəyinə yapışmış başını heysiz-heysiz yırğaladı.
Bəxtəvərin oğlu, yanan evim eşiyim olsaydı, heç uf da eləməzdim.
O sağ yumruğunu zindan kimi ağır-ağır qaldırıb sol döşü üstünə indirdi.
Bax, buram kabab olur, buram.
Ziya irişdi.
O da sənin öz əlindədir, xala. Oranı kebab eləməyə də bilərsən.
Mərhəmət xanım gözünün birini yumub, digərini geniş açdı. Dişləri ağaran Ziyaya nifrətlə baxdı.
Məsələn, nə cür? Nə cürəsi budur ki, gərək özünü həmişə toxtaq saxlayasan, xala. Hər şeydən ötürü əsəbləşib coşmayasan, haray həşir qopartmayasan.
Kəs səsini yekə qarın, mənə ağlı öyrətmə.
Ziya dilini dinç qoymadı.
Qarın məsələsindən heç danışmasan yaxşıdır, xala. Ondan səndə də var, özü də lap maşallahından.
Mərhəmət xanım qov kimi bircə qığılcımla alışdı. Üzgün bədəninə hardansa yeni taqət gəldi, sıçrayıb şırp ayağa durdu.
Ged özünə lağa qoy, piston haramzada,
deyib barmaqlarının onunu da az qala Ziyanın gözünə soxdu.
Sən haranın itisən, mənə rişxənd eləyirsən? Kimsən sən?
Arvadın gözləri yenə kəlləsində oynadı. Ağzının yanları köpükləndi.
İt ağac kölgəsində yatır, elə bilir öz hünəridir. Səni bu mərtəbəyə, bu rütbəyə kim çatdırıb? Kim səni adam eləyib adamlar cərgəsinə qatıb? Budur onların əvəzi, budur mənə hörmətin, gözündən gəlsin sən elədiklərim.
Ziya Lələyev təhlükə hiss etmiş, bağa kimi tezcə qınına çəkildi. Gülüşü dodaqlarının uclarında donub, boynu büküldü. Yaxşıca bilirdi ki, xalasının hirsi beyninə vuranda ağzı qıyı tutmur, ürəyində hər nə var dilinə gəlir. Bərk qorxuya düşdü. Yəqinlədi ki, Mərhəmət xanım elə bu dəqiqə hər şeyi açıb ağardacaq. Onların ikisindən başqa heç kəsin bilmədiyi bir çox sirri buradaca faş eləyəcək. Şöylənin yanında onu diri gözlə öldürəcək. Canına titrətmə çöktü. Bircə işarə ilə Mərhəmət xanımın ayaqları altına döşənməyə hazır oldu.
Qələt elədim, xala. Başımdan yekə qələt elədim.
O az qala ağlansındı.
İlan dili çıxartdı. Mən nə karəyəm özün demişkən, nə çəyəm ki sənə lağa qoyum. İstədim zarafatla, lağlağa ilə könlünü açım. Axı sənə əsəbləşmək olmaz.
Mərhəmət xanım onun yalvarışlarını bu qulağından alıb o birisindən ötürdü. Dilinin ucuna gələnləri geri qaytarmadı.
Mən dağ boyda bir arvad, neçə il durub uşaq kimi bunun qabağına düşdüm. Ömrümdə bir dəfə açmadığım qapılar açdım. Bəyənmədiyim, özümün ərimin kəsinti dırnağı hesab eləmədiyim adamlara xahişə minnətə getdim. Evimdə qonaqlıqlar düzəltdim. Nə var, nə var ki, bunun müdafiəsinə kömək eləsinlər. Alim olsun.
Ziya sarısını uddu. Mərhəmət belə başlamışdı. Çox şeyləri açıb saça bilərdi.
Düzdür, xala, bunun hamısı çox doğrudur. Sizə ömrüm boyu minnətdaram, deyib udqundu, kəkələdi.
Sonra isə qanrılıb şöyləyə yazıq-yazıq şikayətləndi.
Valla, bu xalanın qəribə xasiyyəti var. Kimi hansı əclaf oğlu əclafa acığı tutsa, gerək haqq-naxıq gəlib məni yaxalasın. Ağzının acısını mənim üstümə töksün.
Mərhəmət xanım onu yamsıladı. Abrını tamam almağa hazırlaşdı. Amma Ziya ondan cəld tərpəndi. Sifətinə qul mütiliyi verib göz qaşı ilə şöyləni göstərdi. Əlini xəlvətcə xirtdəyinə çəkdi ki, aman günündür, məni boğazlama.
Bax, belə ha!
Mərhəmət xanımın sərənəsi yatdı. Özündən razı halda gülümsündü.
Siz kişilər hamınız bir bezin qırağısız. Quyruğunuz qapı arasında qalmasa, havalanırsınız. Gözünüz ayağınızın altını seçmir, yaxşılıq anlamırsınız.
O qudurğan gədəni də gərək bu kökə salam.
Səni kimi onu da gərək məcbur eləyim gəlib diz çöksün. O hələ məni yaxşı tanımır. Gücümü hələ görməyib. Göstərərəm ona öz gücümü. Yaxşıca göstərərəm.
Ziya cınqırını çıxarmadı. Mərhəmət xanım əllərini belinə qoydu. Zabitəli, zabitəli ortada fırlandı. Birdən gözləri ala gözə sataşdı. Qız daha da büzüşmüşdü. Çiyinləri hələ də ara sıra qalxıb düşürdü. Mərhəmət xanım bunu görüb Ziyanı təzədən yaman hala qoydu.
Görürsən bir çarə qız nə günə düşüb? Görürsən? O çıxmışların, qarov olmuşların görürmü bunu?
Görürəm, xala, görürəm. Ziya fağır-fağır dilləndi.
Bəs niyə belə? Axı deyirdiniz ki, bir ildən çoxdur özünü yaxşı hiss eləyir. Niyəsini ged o Vüqar deyiləndən soruş. Söhrab dadaşınla sənin o tərifli oğlanınızdan xəbər al. Əl altından işlər görüb, yetimçənin birisi ilə alışıb-verişib, yandım öldümdədir. Mənim gül balam da burada onun xiffətini çəkir. Əgər bu qızın başına bir iş gəlsə, o bizi yaradan haqqı, dünyanızı dar eləyəcəm.
Mənim günahım nədir, xala? Təbliğat aparmaqdan yorulmuşam.
Təbliğatın gözünə girsin sənin. Aparsaydın, axırı belə olmazdı.
Öz canıma and içmirəm, xala. Sizə qurbandı. Şöylənin əziz canı üçün hər üzünə danışmışam. Dönə-dönə başa salmışam. Qanmazı qandırmaq çətindir, neyniyim?
Eybi yoxdur. Sən qandıra bilməmsən, mən özüm onu qandıraram. Çox yaxşı qandıraram. Kələfini dolaşdırım, aspiranturada itik qovan kimi qovdurum, tamaşa eləsin, onda qanar.
Şöylə utana-utana söhbətə qarışdı.
Acığın tutmasın, xala. düz iş görmürsən. Bu könül məsələsidir. Burada zor işlətmək olmaz. Sən sus, sənə söz düşmür. Qurban olum, xala, əsəbləşmə. Qoy sözümü deyim. Məhəbbət zor işi deyil. Onu ürəyə güclə peyvənd eləmək olmaz.
Həqiqi, qarşılıqlı sevgi əsasında qurulmayan ailə axırsızdır. Sevinçsiz, nəşəsizdir.
Kəs, batır hənirini.
Arvad elə bağırdı ki, yarı huşsuz vəziyyətdə olan alagöz də diksindi. Buna bax, bu da indi mənə başlayacaq məhəbbət dərsi öyrətməyə. Bircə məni başa sal görək, nədir o məhəbbət deyilən şey? Harda satılır, hardan alınır? O kimi xoşbəxt eləyib, kimi ağ günə çıxardıb? Yum barmağını göstər bircəsini. Şöylə 2-3 addım geri çəkildi. Xalasının əsəbi barmaqları indi də onun gözlərinin gənşərində oynayırdı. Birini yox, milyonunu göstərərəm. İndi hamı.
Mumla!
Mərhəmət xanım sözlə kifayətlənməyib, əlini bacısı qızının ağzına bastı. Bunu hər kim desə də, bari sən utan, dilinə gətirmə. Məhəbbət hələ heç kimi xoşbəxt eləməyib, heç kimi ağ günə çıxartmayıb. Onu ancaq kitablarda yazırlar. Yelbeyin, ağlı puf cavanları qızışdırıb yoldan çıxarmaq üçün yazırlar. Sən özün bir vaxt çox atılıb düşürdün, saçını bir çəyini yolurdun, ziyaya ərə getmək istəmirdin, özünü asmaqla, üstünə benzin töküb yandırmaqla bizi hədəliyirdin, onunla bircə gündə yaşamayacam deyirdin. Bəs nə oldu? Niyə bunların heç birini eləmədin?
Şöylənin gözəl sifətində narazılıq sezildi. O nəyəsə ciddi etiraz etmək istədi. Mərhəmət xanım imkan vermədi.
Ona görə ki, sonradan ağlın başına gəldi, xeyrini anladın, başa düşdün ki, xalan sənə düşmən deyil, sənin xoşbəxtliyini, xoşgüzaranını istəyir, istəyir ki, insan kimi yaşayasan, əvvəlki gic ağlınla səni öz başına bıraxsaydım, lat lütün birini sevib ərə gedəcəkdin, bütün ömrün boyu da ehtiyacdan, dolanma qayğısından göz açmayacaqdın, dillənəndə də sevimli ərdin qapazını, acı sözünü yiyəcəkdin. İndiki təkin yağın içində böyrək kimi bəslənib gündə 5 yol libas dəyişməyəcəkdin. Ziyadan gördüyün qulluğu başqasından görməyəcəkdin. O səni əl üstündə gəzdirir. Heç nədən körlük darlıq çəkməyə qoymur. Bax, budur ailə xoşbəxtliyi, budur bəxtəvərlik.
Şöylə dərindən köksünü ötürdü. Ziyanın isə bürüşü yavaş-yavaş açıldı.
Gözəl sözlər deyirsiz xala, qiymətli kəlamlardır. Mən öz şöyləm üçün göydən zəmbillə düşmüşəm. Sən də mumla, İrsiz-irsiz danışıb töhmətimizi, sən də dəyərini bilirik.
Ziya dindiyinə peşman oldu. Yenə boynunu büküb fağırladı. Mərhəmət küskünlənmiş bacısı qızına acıqlandı.
Oxlanmış maral təkin boynunu burub durma orada. Dünyanın xərcini borcunu səndən almayıblar. Tez ol, apar ala gözü öz otağına. Yerinə aç, qoy yatıb dincəlsin, dedi. Və qəzəbi təzədən püskürdü. Qıy çəkib Ziyanın üstünə elə yeridi ki, sanki onu bu dəqiqə ayaqlarının altına salıb çığnayacaqdı. Bugündən o vüqar köpək oğlunun adı qulağıma gəlməsin. İzi tozu bu şəhərdə qalmasın. Başa düşdün nə deyirəm?
Bəli, Ziya iki qat əyildi.
Başa düşdüm xala. İzi tozu qalmasın.
Kürünsün.